შემდეგი გახლავთ ბატონი ირაკლი ბერაია 7 წუთი.
მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას. როგორც მოგეხსენებათ, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ჩვენი მოსახლეობის ცივილიზაციური არჩევანი, ჩვენი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი და საქართველოს ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი ემსახურება ქართველი ხალხის ამ მაღალინების აღსრულებას და ჩვენი ქვეყნის ამ უმნიშვნელოვანესი მიზნის მიღწევას. საქართველოსა და ევროკავშირს, საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობა დღეს არის უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულზე, როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით, და ეს დასტურდება კონკრეტული და გაზომვადი ნაბიჯებით. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია იქცა ხელისუფლების ორგანოების კონსტიტუციის დონეზე გამყარებულ ვალდებულებად. დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის გამტკიცებასთან ერთად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს შთამბეჭდავი პროგრესის მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია ნატოსა და ევროკავშირთან წარმატებული თანამშრომლობა უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებში. თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებში უპრეცედენტო რეფორმები. ჩვენი ქვეყანა მისი თავდაცვის ძალების, უსაფრთხოების, დაზვერვის სისტემით და სამართლდამცავი სტრუქტურებით არის ევროპელი პარტნიორების და ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუტორი. რაც შეეხება მათ ანგარიშ ვალდებულებას, მე არ ვიცი ხალბატონ თეონა აკუბარდიას როგორ მოესმა ბატონი კოლომინას სიტყვები, მაგრამ ბატონი სტოლტენბერგის სიტყვებია, რომ შეკებას იმსახურებს საქართველოს შტამბეჭდავი პროგრესი, დემოკრატიის გამტკიცების და უსაფრთხოების სამსახურებზე ანგარიშ ვალდებულების გაზრდის მიმართულებით. ჩვენი ქვეყანა ფლობს ნატოში გაწევრების ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს და როგორც ნატოელები ამბობენ, ბევრად მეც აკეთებს ამ ინსტრუმენტებით, ვიდრე ნატოს ნებისმიერი სხვა ასპირანტი. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში 2014 წელს საქართველოს ნატოსგან მიიღო არსებითი პაკეტი, რომელიც ავითარებს ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობებს და ამზადებს ქვეყანას ალიანსში გაწევრებისთვის. საქართველო მიიღო გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორის სტატუსი. ჩვენ შეუერთდით ნატოს მორეაგირე ძალებს. ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკა პასუხობს ნატოს სტანდარტებით დადგენილ საბიუჯეტო პოლიტიკას. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ამერიკელი პარტნიორებისგან საქართველო ღებულობს უახლეს ანტისატანკო შეიარაღებას და ნატოს კალიბრის ცეცხლსასრო იარაღს, პრაქტიკულად გაორმაგებულ საგარეო სამხედრო დაფინანსებას. წარმატებით დასრულდა თავდაცვის დატყობნის პროგრამა, რომელიც იყო უპრეცედენტო მასშტაბის და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თბილისში ვიზიტის პირობებში ხელი მოეწერა ახალ მემორანდუმს, რომლის საიმპლემენტაციო შეთანხმებაც გაფორმდა რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი კონსულტაციის ფარგლებში. ჩვენ ჯარისკაცებს აქვთ ნატო სტანდარტის შეიარაღება, აღჭურვილობა, სამხედრო მომზადება, საუკეთესო კვება, მკურნალობის და რეაბილიტაციის საუკეთესო პირობები, სტაბილურად მზარდი ანაზღაურება და უნიკალური უპრეცედენტო სოციალური და საბინაო პოლიტიკა. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საქართველოში დაიწყო ნატო საქართველოს სწავლებები, რომელიც ექსკლუზიურად საქართველოსთვის შეიქმნა და რომელსაც 2019 წლიდან მთლიანად ქართული მხარე ხელმძღვანელობს და წარმართავს. გახშირდა საქართველოს პორტებში ნატო სამხედრო ხომალდების და ტერიტორიულ წყლებში ნატო სამხედრო ხომალდების ვიზიტები და წვრთნები. გახშირდა ალიანსის გენერალური მდივნის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტები. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საქართველოში დაიწყო ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტები და სხდომები. საქართველოს მიერ წარდგენილი წინადადებების საფუძველზე დღეს ჩვენ მონაწილეობთ შავი ზღვის უსაფრთხოების ზომებში. საქართველო იყო აქტიურად ჩართული და მათ შორის ჩვენც პარლამენტის წევრები ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის შემუშავებაში, მომავლის ნატოს შესახებ სტრატეგიული ხედვის განსაზღვრაში. საქართველოს იმიტომ აძლევენ უახლეს შეიარაღებას, იმიტომ აძლევენ მზარ დაფინანსებას, წევრობის ახალ ინსტრუმენტებს, რომ ენდობიან მის ხელისუფლებას. ნატოს გენერალური მდივნის სიტყვების თანახმად, საქართველოსთან პარტნიორობით ყველა გზნობს თავს უსაფრთხოდ და დაცულად. ალიანსში საქართველოს უყურებენ არა როგორც უბრალოდ ასპირანტს, არამედ როგორც ნატოს მომავალ წევრ სახელმწიფოს. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ საქართველო თავიდანვე იყო ჩართული რუსეთის ულტიმატუმების საპასუხოდ ალიანსის საერთო პოზიციის ფორმირებაში, როდესაც გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა არ გადაიხედება, არაფერი პარტნიორების შესახებ არ წდება მათ გარეშე და როდესაც მან ევროპული უსაფრთხოების ერთ-ერთ საკვანძო ელემენტად საქართველოდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა დაასახელა. უკრაინის ძინააღმდეგ, რუსეთის ომის დაწყების, რუსეთის მიერ ომის დაწყების შემდეგ საქართველო მონაწილეობს ალიანსის აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვან ფორმატში. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია 6-7 აპრილის ღონისძიებაში მონაწილეობა, სადაც საქართველოს მიმართ იზრდება ალიანსის მხრიდან მხარდაჭერა მედეგობის გაძლიერების თვალსაზრისით. საქართველო ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ერთად აშენებს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურას და ჩვენს პარტნიორებს, როგორც ბრუსელში, ასევე ევროპის დედაქალაქებში, ძალიან კარგად ესმით ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს დაწინაურების აუცილებლობის საფუძვლიანობაც და ლეგიტიმურობაც. როდესაც აქ დაისვა კითხვა, თუ სად იყო საქართველო, როდესაც გაიმართა ბრიუსელში ნატოს ჩოდიალი, ან რატო არ ვიყავით რამშტაინის ბაზაზე, მე კოლეგებს ურჩევდი, რომ მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ მსგავს საკითხებს და გადაამოწმონ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელიც აღნიშნულ საკითხებს უკავშირდებოდა. ბრიუსელის ჩოდიალზე საქართველო არ მონაწილეობდა იმიტომ, რომ ეს ეხებოდა ფინეთის და შვედეთის საკითხს და წყნარ ოკეანეში უსაფრთხოების საკითხებს. და ერთი დღით ადრე საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური ორმხრივ ფორმატში შეხვდა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს და რაც შეეხება რამშტაინის ბაზაზე შეხვედრები ფორმატი მოიცავდა იმ სახელმწიფოებს, ვინც სამხედრო დახმარებას უწევს უკრაინას და ესწრებოდა მოლდოვაზე მყისიერი სამხედრო და ჰუმანიტარული გავლენის გამო. შესაბამისად, ყველას გირჩევთ აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმებას. განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის მიუხედავად, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციას, ნაცვლად ერთიანი პოზიციების დაფიქსირებისა და შინაარსობრივ გამხილვებში ჩართულობისა, ტრადიციულად ერთი და იგივე სუბიექტებისგან ჩვენ ვისმენდით უსაფუძვლო და უპასუხისმგებლო გამონათქვამებს, ქვეყნის ინტერესების დაზიანების მორიგწდელობებს, რაც ძალიან სამწუხაროა და საუბედუროა. სამი სიტყვა, რითაც დღეს ოპოზიციური სპექტრი შეიძლება დახასიათდეს, ეს არის კომპეტენციის და პასუხისმგებლობის კრიზისი. საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება ვერ შეაფერხა რუსეთმა სრული კონვენციული და ჰიბრიდული სპექტრის გამოყენებით.
მადლობა. შემდეგი გახლავთ ბატონი მიხეილ სარჯველაძე 7 წუთი. გესმით, კი ბატონო.
ვისარგებლებ, იმიტომ რომ თქვენ მარტო უმრავლესობას აძლევთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, პასუხების გასაცემად, მაგრამ მე პირველად მონაწილეობ ამ დებატებში, ანუ რაც არის რეგლამენტის მიხედვით, ბოდიშ ბატონ მიხეილ, პირველად მონაწილეობ და მე არ ვიცი ხა, მე მგონი ეს დებატები არ არის, ხო? ჩემი წარმოდგენით, იმიტომ რომ დებატი მე ვიცი, გამოვა ადამიანი, კითხვებს უნდა დაუსვა, უმანო უპასუხო, შემდეგ კიდევ გამოვა, ანუ აი რაღაცნაირად მე ეს არის სამშაბათის პოლიტიკური განცხადებები, ამიტომ ბატონი ანრი აქებდა ეხა რეგლამენტს და მე წიანგადება მაქვს, მათ შორის პროცედურულად, ბოდიში, წიანგადება მაქვს, რომ შევცვალოთ რეგლამენტი და ნამდვილი დებატები როგორც არის, მაგალითად ლორთა პალატაში შევიმუშაოთ. აბა ეს რა დებატებია? ერთი და იგივე, აბა სამშაბათობითაც ვაკეთებთ ხოლმე, ბოდიში, მადლობა.
მადლობთ, ბატონი ანრი.
მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. ქალბატონო ხატია, შუაში რომ გავედით და სიმართლე რომ გითხარით, ეხლა აღარ მოგეწონათ და ეხლა აღარ არის დებატები. წეგან თავხედობა არისო, ვინ დებატები მოითხოვო, ერთი ოპოზიციონერი გვეუბნებოდა. ჩამოყალიბდით, დებატებია, რეგლამენტი რასაც ადგენს, ეს წესი მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. ასევე თუ წესი შეცვლა გვინდა, არც მაგაშია პრობლემა, ნებისმიერ სივრცეში მზად ვართ, რომ ყოველთვის გამხილოთ. ასე რომ, ეხლა ბოლოსკენ რო წავიდა და რო არ მოეწონათ პასუხები, ეხლა აღმოჩნდა თურმე, რომ ეს დებატები არის თუ არა, ეხლა სვამე შეკითხვას და პროცედურა ხო იცოდით? განსაზღვრული როგორ იყო, ხო მიცოდით? ასე რომ ესეც კიდევ ერთი დასტურია, რომ ძალიან გაგიჭირდათ. მადლობა.
პროცედურულ დებატებში ვერ გადავდით, ამ ყველაფერს ერთ რამეს გეტყვით. თქვენ თავად აღნიშნეთ, თქვენ შეიძლება არ მოგწოთ ფორმა, ეს არის რეგლამენტით გათვალისწინებული პროცედურა. თქვენ თავად არ ბრძანდებოდით წინა პარლამენტის წევრი როგორც მახსოვს, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა იყო წინა პარლამენტში 2018 წლის დეკემბერში, ნოემბერში იქნა მიღებული არსებული რეგლამენტი. იმ დროს დიდი ალბათობით ნაციონალური მოძრაობა ალბათ ბოიკოტში იყო და შეიძლება არ მიიღებდა მონაწილეობას ამ რეგლამენტის შედგენაში. ეს არის ის შედეგები, რომელიც საბოლოო ჯამში თქვენ არ მოგწონთ და კიდევ ერთხელ განსაზღვრული არის პარლამენტის რეგლამენტით ეს დებატები. შეგვიძლია რაც შეეხება ფორმას და ინტერაქციას, ქალბატონო ხატია. ქალბატონო ხატია. ქალბატონო ხარ. რაც შეეხება ფორმას, ინტერაქციის შესაძლებლობებს, ამაზე შეგვიძლია ნამდვილად ვიმსჯელოთ, ხომ არ იქნება უმჯობესი, სხვანაირი ფორმა იყოს, მაგრამ დღეს ხომ საკითხს ვერ გადავწყვეთ, არა, კი ბატონო. კი ბატონო, ქალბატონო ხატიას ჩაუვთ.
კი, ვიმსჯელოთ. მე ზუსტად ეგ ვთქვი, რომ უნდა ვიმსჯელოთ, რომ რაღაცნაირად ახალი დებატების ფორმა შეიძლება რეგლამენტი გაუმჯობესდეს. ეხა ეს დემაგოგია, რომელთაც მე პასუხობთ, გამხილოთ, არ გამხილოთ, ეხა ეს ძალიან დაბალი სტანდარტია. ამიტომ უნდა ვიმსჯელოთ და ნამდვილი დებატების ფორმა შევიმუშაოთ. კი ბატონო, მადლობა.
მადლობთ. გისმენთ ბატონო მიხე.
ისე სინამდვილეში დღევანდელ დებატებს რამაც გაუჩინა ის აღქმა რის გამოც რაღაც არ მოგწონთ, ეს არის, რომ კი ოპოზიციას დღეს უჭირს, იმის გამო, რომ მართლა უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის სამწუხაროდ მას სათქმელი არაფერი აქვს. არც ერთი ფაქტი, რომელზეც შეუძლია ისაუბროს ისეთზე, რომელზეც შეუძლია რაღაც ისეთ შთაბეჭდილება შექმნას, რომლითაც შეუძლია პირნათლად წადნე, ბჭყალებში პირნათლად ამ ქვეყნის საკრიტიკოდ. ასეთია მოცემულობა, დიდი ხანია. დიდი ხანია ოპოზიცია შემჩნეულია ამაში, რომ ყოველთვის სადაც ფაქტებში უჭირს, შექმნან აღქმები. იმიტომ რომ აქ იოლია манипуლირება. აი ეს არის მთავარი დაავადება, რომლითაც დაავადებულია სამწუხაროდ დღეს ჩვენი ოპოზიცია და ცდილობენ, რომ ეს გააავრცელონ ყველაზე. ეს არ არის სწორი, ამიტომაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოსვლა დახუნძლული ფაქტებზე საუბრით. მათ შორის აქ კითხვა გაჩნდა, რამდენი პროცენტით, რამდენიმე ათეული პროცენტით არის დიახ ევროასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. მიდიოდა ზუსტად იმ გეგმით, რომ 24 წელს განაცხადი შესულიყო. მე რა თქმა უნდა გავამახვილებ ყურადღებას ადამიანის უფლებების მდგომარეობის თვალსაზრისით, როგორია ქვეყნის დინამიკა და ვექტორი. ქვეყნის დემოკრატიის სტაბილურობა მეტწილად დამოკიდებულია პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მზადყოფნაზე, რომ ნაცვლად საკუთარი პარტიკულარული ინტერესებისა პრიორიტეტად გამოაცხადონ საერთო ეროვნული ღირებულებები და ამგზით ითვირთონ და გამოავლინონ კიდეც სათანადო პასუხისმგებლობა. ის რაც დღეს მოვისმინეთ და რაც საზოგადოება ადევნებდა თვალს, ეს არ იყო ამ ქვეყნის სასარგებლო მოქმედებები. მომიწევს რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე, თუ სად ვიყავით ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით რამდენიმე წლის წინ და სად ვართ ახლა. ეს არა იმისთვის, რომ შევედაროთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით ფსკერს ქვემოთ არსებულ მმართველობას, რომელიც უფევდა საქართველოში 2012 წლის მიწურულამდე, არამედ ამას იმისთვის ვაკეთებ, რომ ახსნათ და ვაჩვენოთ ცხადად, რომ ქვეყანა პროგრესირებს, მიიწევს წინ სტაბილურად და სწრაფი ტემპით. ამით ვიმეორებ არავის ვედრებით, მხოლოდ ვაჩვენებთ, რომ ეს ხელისუფლება ქვეყანას სწორი მიმართულებით უძღვება და ავითარებს. მესმის, რომ აქ მყოფთაგან, რა თქმა უნდა, ეს არესიამოვნება ბევრს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ჩამოთვალო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეგრეთ წოდებული ჰაილაიტი, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმსახურებს გაფრთხილებას და დაფასებას. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის სტატისტიკა არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუდმივად კლებადი და რადიკალური ამ თვალსაზრისით ცვლება. ეს არის არა უბრალოდ სტატისტიკა, არამედ უთხუარი დასტური იმის, რომ ადამიანის უფლებების ევროპული სტანდარტით დაცვა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად მოითხოვს ჩარევას ევროპული სასამართლოებისგან. და ასეთია მოსახლეობის აზრი, ასე ხედავს ამ საკითხს თვითონ მოსახლეობა. 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში განიხილება საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი 154 საჩივარი, რაც ევროპის საბჭოს წევრობის განმავლობაში საქართველოს საუკეთესო მაჩვენებელია, ასეთი მცირე რაოდენობა. შედარებისთვის შეგახსენებთ მხოლოდ, და ისიც არა ნიშნის მოგებით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დინამიკის საჩვენებლად, 2009-12 წლებში ევროპული სასამართლო განიხილავდა საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ 3000-დან 4000-მდე საჩივარს. შთამბეჭდავია, მე მგონი რიცხვები. ამით საქართველო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის საუკეთესო ოთხეულშია, ჩეხეთის, სლოვენიის და ესტონეთის გვერდით, და ჯამში უსწრებს ევროპის საბჭოს 25, მათ შორის ევროკავშირის 14 სახელმწიფოს, აი ამ უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორით. და ვიტყვი, რა თქმა უნდა, რომ ჩემთვის პირადად ეს არის უმთავრესი ინდიკატორი, მაჩვენებელი იმისა, რომ უფლებების ბენეფიციარები თვითონ ნაკლებად საჭიროებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან დაცვას ქვეყანაში, რომლის განწყობაც ევროპული ინსტიტუტების მიმართ არის უაღრესად მაღალი. 2015 წლის 12 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი,
ამ კოდექსმა, შემდეგში ბავშვის უფლებათა კოდექსმა შეცვალა ის რეალობა, როდესაც ასეულობით არასრულწლოვანი, მათ შორის წვრილმანი დანაშაულისთვის, დილექში იყო გამომწყვდეული. ამის დამსახურებაა, რომ არასრულწლოვანებში რეციდივის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე მაჩვენებელი გვაქვს ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით. საშუალო მაჩვენებელი 31%-ია, ჩვენ გვაქვს 9. არის ეს, რა თქმა უნდა, დამსახურება ამ ხელისუფლების მიერ გატარებული რეფორმების. ამ ხელისუფლების დროს შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. და დიახ, ეს იყო გაბედული ნაბიჯი. Სწორედ უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ამ ინსტიტუტს აქვს მომავალი, თუნდაც ვინმე უკმაყოფილო იყოს დღეს ბოლო დროინდელი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვის გამო. ინსტიტუციურად ამ ინსტიტუტს ნაკლი არ აქვს. მოიშალა ყველა მანკიერი და არაჰუმანური წესი და ნორმა სისხლის სამართლის პროცესში, როგორებიც იყო მაგალითისთვის ეგრეთ წოდებული სრულიად გაუაზრებელი შეკრებითობის პრინციპი. ბოლო წლებში დამკვიდრდა წესი, რა თქმა უნდა, რომლითაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ვიამაყოთ, რომლის მიხედვითაც პირს საკუთარი შეხედულებისამებრ უფლება აქვს სასამართლოს წინაშე გამოიკითხოს და არა საგამოძიებო უწყებაში. შეიძლება ვინმეს ეს არ მოსწონს, მაგრამ თუკი 2011 წელს საქართველოში 24000-ზე მეტი პატიმარი იმყოფებოდა საპატიმროებში, მათი რიცხვი დღეს 9-10000-ის ფარგლებშია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. გუშინ აქ ზოგიერთი კოლეგა გვადარებდა სხვა პერიოდის მართველობებთან და საუბრობდა სააკაშვილის მართველობის უპირატესობებზე. მისთვის პირადად არ ვიცი, რა არის შეფასების კრიტერიუმი, მაგრამ როგორც ჩანს, მისთვის ბევრს არაფერს ნიშნავდა, მაგალითად არც ცოცხები და არც ყავარჯნები, რომლითაც ხასიათდებოდა იმ პერიოდის მართველობა. არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს უფრო მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამ თვალსაზრისით. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ხეპრა გამოთქმა, მაგრამ არსებობენ სხვები, ვინც ამისგან თავს იკავებენ, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ, რომ მათ სათქმელი არაფერი აქვთ. ის, რომ უწყვეტად ვითარდება შრომის კანონმდებლობა, მუდმივად უმჯობესდება შრომითი უფლებების დაცვის სტანდარტები საქართველოში, ესეც ფაქტია. თუმცა იყო დრო, როდესაც კანონი ადგენდა მაგალითად უმიზეზოდ დასაქმებულის დათხოვნის შესაძლებლობას. ესეც, რა თქმა უნდა, გააზრებულად ხდებოდა და იყო იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც შრომის უფლებები არ იყო, რა თქმა უნდა, დაცვის ღირსად მიჩნეული სახელმწიფოს მხრიდან. 2013 წლიდან დაიწყო ზრუნვა, მათ შორის ისეთ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ხელმოწერაზე და რატიფიცირებაზე, რომლისოდაც ძნელია დღეს წარმოგვედგინოს რაიმე ამ მიმართულებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ გამოწვევებს, ან ვერ ვხედავთ, სად გვინდა რომ მივიდეთ. ამაზე რეალურად მიდის მუშაობა და რეალურად გვესმის კარგად, რომ ევროპელობა არ არის
მალოთ. ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი, 7 წუთი. კოლეგებო, ქალბატონ მაკას სანამ დაიწყებთ, კოლეგებო, ჩვენ დაგვჭა 3 გამომცვლელი, ქალბატონ მაკას ჩათვლით. დაახლოებით 20 წუთში ჩვენ დავასრულებთ დებატებს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი უკვე მობრძანებული არის. დებატებს რომ დასრულებისთანავე დაახლოებით 5 წუთიან ტექნიკურ შესვენებას გამოვაცხადებთ და შემდეგ დავიწყებთ მინისტრის საათს. ისმეთ, ქალბატონ მაკა.
მადლობა. მე მაქვს ერთი კითხვა, ყურადღებით ვუსმენდი ყველა გამომსვლელს. რა იყო დღევანდელი დებატების მიზანი? რა კეთილშობილური მიზნით მოითხოვეთ დღევანდელი დებატები? მართლა გულწრფელად მაინტერესებს, არანაირი სხვა ქვენაგრძნობა არ არის ამ კითხვაში. და რატომ დაარქვით ამ დებატებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე დებატები? მართლა მაინტერესებს გულწრფელად. რა გინდოდათ, რა იყო მიზანი, რომ გეჩვენებინათ, როგორ იმსახურებს საქართველო ევროკავშირის წევრობას თუ როგორ არ იმსახურებს? მე ვერ მივხვდი ამას. დღეს საქართველოს მართლაც ეძლევა ისტორიული შანსი იმისთვის, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე მართლაც გარდამტეხი ეტაპი დაიწყოს. მივიდეთ იქ, საიდკენაც ქართველი ხალხი მიისწრაფის დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი გაკეთებულია. გაკეთებულია იმაზე ადრე, ორი წლით ადრე, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა და ეს დაჩქარება რეგიონისთვის უმძიმესმა მოვლენებმა განაპირობა. დღეს უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესიის ფონზე ევროკავშირმა უნდა მიიღოს გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება 10 წლების შემდეგ, სად უნდა გაიაროს ევროკავშირის საზღვარმა. Сад უნდა იყოს ეს ზღვარი და ეს გადაწყვეტილება ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ნებისმიერი საკითხი, რაზეც თქვენ დღეს ისაუბრეთ. თქვენ საქართველოს ისტორიაში მხოლოდ იმას ხედავთ, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი არსებობა გაშვებული შესაძლებლობების წლებია. Სხვა პრიზმაც არსებობს. ამ პრიზმიდან რომ შეხედოთ ჩვენს ისტორიას, დღეს ეს უფრო წაადგენდა ჩვენს ქვეყანას იმისთვის, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები დავარწმუნოთ იმაში, რომ დღეს საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას. ამ პრიზმიდან დღეს ჩვენ ქვეყანას რომ ჭირდება და წაადგება რამდენიმე ფაქტს გეტყვით და თქვენ საქართველოს ინტერესების ლობირების სურვილი, როდესაც გაგიჩნდებათ ბრიუსელში ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. საქართველომ მტკიცედ გააკეთა არჩევანი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის და ყველა შესაძლებლობას წარმატებით იყენებს, რაც კი გვეძლევა ამ გზაზე და არც ერთი ასეთი შესაძლებლობა ხელიდან არ გაგუშვია, რომელიც კი მოგვეცა. Და ახლაც ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს შესაძლებლობა, რომელიც 2022 წლის 10 მარტის ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით გაგვიჩნდა საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას, არ გამოუშვათ ხელიდან. 2014 წლის ასოცირების შეთანხმება არის მტკიცე საფუძველი ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობებისთვის. 2014 წლიდან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არის ის, რაც ჩვენ გვაახლოვებს ევროკავშირის ეკონომიკურ სივრცესთან. 2017 წლიდან უვიზო მიმოსვლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში, ეს იყო დიდი მიღწევა ადამიანებს შორის ურთიერთობების გასაღრმავებლად. საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის მისიებში, ეს არის საქართველოს ნების გამოხატულება, რომ ჩვენს ევროკავშირთან მეგობრებთან ერთად წვლილი შევიტანოთ გლობალურ უსაფრთხოებაში. საქართველო 30 წლის წინ, საქართველო 20 წლის წინ, საქართველო 10 წლის წინ და საქართველო დღეს განსხვავდება ერთმანეთისგან და ეს განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ არის ის, რომ დღეს საქართველო არის ევროპულ სტანდარტებთან ბევრად უფრო ახლო, ვიდრე უწინ. აქვს უკეთესი და ევროპულ სტანდარტებთან უფრო დაახლოებული კონსტიტუციური მოწყობა. საქართველო არის ლიდერი რეგიონის ქვეყნებს შორის ბევრი მიმართულებით, რაც ჭირდება ევროკავშირში ინტეგრაციას. საქართველო ბევრი მონაცემით წინ უსწრებს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებსაც, რომელთაც უკვე აქვთ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს შეგიძლიათ თამამად თქვათ, ეს არის ევროპული ორკულევითი ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული დასკვნები. დიახ, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არის ერთიანი ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხებზე. Და ეს ერთიანობა თქვენ შეიძლება აჩვენოთ არა ოპოზიციის მიერ გაგზავნილი წერილით, არამედ ჩვენ ეს ვაჩვენეთ 15 მარტს ამ დარბაზში, როდესაც კენჭი უყარეთ და მივიღეთ რეზოლუცია. ბატონი ლევანი არ არის დარბაზში, მაგრამ მე მაქვს ერთი თხოვნა იმ წერილს, რომელსაც თქვენ გაუგზავნით ბრიუსელს. ერთი აბზაცი დაამატოთ, სადაც იტყვით, რომ 2022 წლის 15 მარტს მართველი პარტიის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად მიიღო რეზოლუცია ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. დამიჯერეთ, ეს უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანს ქვეყანას და უფრო მეტ სიკეთეს გაუკეთებთ, ვიდრე ერთხმად მიღებული რეზოლუციის შემდეგ მხოლოდ ოპოზიციის წერილის გაგზავნა იქნება ბრიუსელში ამ გზავნილის გარეშე. Рамоденიმე საკითხზე მინდოდა გამომახვილებინა ყურადღება და მხოლოდ მცირე კომენტარი ჩემოვიფარგლები, რაც ითქვა. ბატონმა გიორგიმ თქვა, თუ ევროკავშირში ინტეგრაცია გინდოდათო, გვარამიას არ დაიჭერდითო. ევროკავშირში ინტეგრაცია რომ გვინდოდეს, ანუ ტელეფონი უნდა ავიღოთ და მოსამართლეებს უნდა ურეკოთ, რომ გადაწყვეტილებები უკარნახოთ, თუ როგორ არის თქვენი ევროპული ხედვა, იქნებ გვითხრათ. ხატია აღარ არის დარბაზში, მაგრამ აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე ახსენა და მინდა ყველას შევახსენო. აღმოსავლეთ პარტნიორობა არ შექმნილა თავის დროზე ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ჩვენი ქვეყნების სამწუხაროდ. Да маши, роდესაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ სამწუხაროდ ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვეცადეთ. მას აკლდა ერთი რამ, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. ეს მომენტი დგას დღეს საქართველოსში და საქართველოსთვის, უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად. და თქვენ რომ ამბობთ, რომ მიშელის შეთანხმებას დაუბრუნდითო, მიშელის შეთანხმება კი არ ჭირდება დღეს საქართველოს. დღეს საქართველოს ჭირდება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, დღეს საქართველოს ჭირდება ევროკავშირთან, ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება, დღეს საქართველოს ჭირდება ევროკავშირთან შეთანხმება, რომელსაც ერქმევა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შეთანხმება. ეს ჭირდება საქართველოს დღეს, ამისთვის იღწვის დღედაღამე საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ ის შანსი, რომელიც გაჩნდა, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და მივიღოთ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს.
მადლობთ. შემდეგი გახლავთ ბატონი არჩილ თალაკვაძე 10 წუთი.
მოგესალმებით ბატონო სპიკერო, მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. ევროპამ ალბათ დღეს პირველად ნახა დებატები, რომლის მეორე მხარეც დარბაზში არ იმყოფება. ძალიან ცოტანი დარჩნით, დარჩით ოპოზიციონერები და მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ვინც დარჩით აქ? პირდაპირ გეკითხებით. ემხრობით თუ არა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ახლა და დღეს არსებული მოცემულობით? ანუ თქვენ თქვენს ქვეყანას რაიმე დამატებით პირობებს უყენებთ თუ თვლით ახლავე, რომ საქართველო ამ დემოკრატიის პირობებში, ამ ხელისუფლებით, ამ ოპოზიციით, ამ რეფორმებით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს? გთხოვთ, რომ ხელისაწვით დაუჭიროთ ხარი ამ წინადადებას. ხედავთ, მეგობრებო? აი ეს არის. აი ეს არის პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა და აი ასეთი ოპოზიცია ყავს საქართველოს პარლამენტში. ბატონო სპიკერო, თუ შეიძლება ეს დრო რომ დამიკომპენსიროთ, როცა დაასრულებენ ხმაურს ჩემი კოლეგები. დიახ. ველოდები სანამ დამშვიდებით და მოსმენას შეძლებთ. მადლობთ, ბატონო სპიკერო, თუ შეიძლება რომ ეს დრო დამიმატოთ კომპენსაციის სახით. ახლა ძალიან მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი პოლიტიკური გუნდიდანაც რომ მოისმინოთ პასუხები, როგორც ქალბატონი ხატი ეთხოვდა პასუხებს და მიიღეთ პასუხები, თუ რატომ იმსახურებს საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, რა გააკეთა მის ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ იმისთვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში, თუნდაც თქვენს მართლობაზე რომ არ ვილაპარაკოთ ოპოზიციას ვეუბნები, და რა რეფორმები გატარდა, რა შედეგები გვაქვს და რა არის რეალობა, რომისგანაც თქვენი გამოსვლები ძალიან აცილებელი იყო. დავიწყოთ პირველი, რაც ბატონი გიორგი ვაშიძე ამბობდა, რომ არის თუ არა ჩვენ ქვეყანაში ადამიანი უსაფრთხოდო. თქვენ სვამთ ამ კითხვას და მე პირდაპირ ფაქტებით გეტყვით, რომ დიახ, დღეს საქართველოს მოქალაქე, მისი სიცოცხლე, მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება გაცილებით დაცულია, ვიდრე იყო მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავიბარეთ ხელისუფლება. შეხედეთ ჯანდაცვის დაფინანსებას. 2.5-ჯერ მეტია დღეს ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება და ბევრად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა. დღეს პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებები არის ბევრად უფრო მაღალი ხარისხით დაცული და მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გახლავთ დაცული. თუნდაც ის, რომ საერთაშორისო სასამართლოში შეტანილი საჩივრების რაოდენობა 60% შემცირდა, მიუთითებს, რომ დღეს ადამიანი ამ ქვეყანაში ბევრად უფრო მეტად და მისი უფლებები ბევრად უფრო მაღალი ხარისხით გახლავთ დაცული. რაც შეეხება პროგრესს ევროკავშირის მიმართულებით, საქართველოს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ შევძელით, რომ მიგვეღო მოგვეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებაზე, მიგვეღო უვიზო რეჟიმი ევროპასთან, მოგვეწერა ხელი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე და შეგვეტანა განაცხადი წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რაც ორი წლის წინ ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნების დროს იყო დაანონსებული ჩვენი გუნდის მიერ. საქართველო 2009 წელს მიუერთდა და ხელშეკრულება გააფორმა ევროჯასტთან. ეს არის ევროპასთან პირდაპირი სამართლებრივი თანამშრომლობა, სადაც ევროპამ საქართველოს იუსტიციის სისტემა აღიარა როგორც სტანდარტებთან შესაბამისი პარტნიორი. ჩვენ გვაქვს ხელი მოწერილი 2017 წელს ევროპოლთან, სადაც ევროპის მთავარმა საპოლიციო სააგენტომ საქართველო და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურები აღიარა როგორც სტანდარტებთან შესაბამისი პარტნიორი. ჩვენ გავაკეთეთ საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც ვენეციის კომისიის დასკვნით ეფუძნება ევროპულ ღირებულებებს და სხვადასხვაშორის მაგ რეფორმის დამსახურებას არის, რომ დღეს უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში თქვენ ოპოზიცია ყველაზე მეტ ადგილებს ფლობთ პარლამენტში. ადგილებს, თუმცა რამდენად იყენებთ ამ ადგილებს, საზოგადოებამ დაინახოს. შენგენის 19 ქვეყანასთან საპოლიციო თანამშრომლობა აქვს დღეს საქართველოს. პირდაპირი ხელშეკრულებები და ყავს ატაშეები 2014 წლიდან არის ეს შედეგები მიღწეული. მანამდე თუ გაინტერესებთ, მხოლოდ 4 ქვეყანასთან ქონდა თანამშრომლობა და ისიც სამეზობლოში. საკუთრების უფლებაზე საუბრობდით აქ ოპოზიციონერი კოლეგები. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის თანახმად, ეს არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის შეფასება. საქართველოს 120 ადგილიდან 46 ადგილზე დაწინაურდა საკუთრების უფლების დაცვის ინდექსში, რაც ნიშნავს, რომ დღეს ბევრად უფრო მეტად არის საკუთრება ამ ქვეყანაში დაცული და რა თქმა უნდა, გამღამობით რომ ადამიანები პროკურატურაში არ მიდიან და არ ჩუქნიან სახელმწიფოს თავის ქონებას და თავის მემკვიდრეობას და ბიზნესს, ეს უკვე მთელმა საზოგადოებამ იცის. Doing business-ი, ანუ ბიზნესის კეთების სიმარტივით, მე-12 ადგილიდან მე-7 ადგილზე დაწინაურდა საქართველო და დიახ, ეს არის ზუსტად იმ ევროპული რეფორმების დამსახურება, რაც ჩვენ ამ სფეროში გავატარეთ. ვიზიტორები ევროკავშირიდან პლუს ბრიტანეთიდან 2012 წლამდე 155 მილიონი. 2019 წელი მაგალითად, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, 9.5 მილიარდი. 233%-ით გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა ევროპიდან, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თვითონ თავისი ოჯახის წევრები, მათი შვილები ჩამოეყვანათ საქართველოში. თუ თქვენ როგორც ამბობთ, ეს ქვეყანა უარესობისკენ მიდის, თუ ეს ქვეყანა უფრო საშიში გახდა, თუ ამ ქვეყანაში დემოკრატია აღარ არის, თუ ამ ქვეყანაში დაუცველი ადამიანი რატომ იღებს 3ჯერ მეტი ევროპელი მოქალაქე გადაწყვეტილებას, რომ თავისი თავისუფალი დრო და ადადეგები გაატაროს საქართველოში, შვილები ჩამოიყვანოს, პარტნიორები ჩამოიყვანონ. როგორ ხდება, მეგობრებო, ეს გადაწყვეტილებები? ანუ ჩვენ ჩავდივართ და ვეუბნებით 9.5 მილიარდი, ანუ 2019 წლამდე გეუბნებით, ჩვენ პერიოდში დიახ 500 მილიონი, კი დიახ, დარწმუნებული ვარ. არა, უკაცრავად, ერთი წამით, აი მოდი ჩაგიშლით წლიურ სტატისტიკას. 155,480 ჩამოდიოდა საშუალოდ, 140,000 თქვა საშუალოდ თქვენი მართლობის პერიოდში, დღეს 400,000-ზე მეტი 19 წლის ჩათვლით საშუალოდ ჩამოდიოდა ყოველწლიურად. ანუ შეგიძლიათ ეს ჯამშის დათვალოს, ყოველწლიურადაც გითხარით, ანუ 230%-ით მეტი ჩამოდიოდა ყოველწლიურად პანდემიამდე საქართველოში. ანუ 2ჯერ და 3ჯერ მეტმა ევროპამა ჩათვალა, რომ საქართველო არის უსაფრთხო და შეუძლია იქ ჩავიდეს. თუ ყველაფერი უარესობისკენ მიდის, ბატონო გიორგი და კოლეგებო ოპოზიციიდან, როგორ ხდება ეს? რატო გადაწყვიტეს ამ ადამიანებმა, რომ საქართველოს ჩამოვიდნენ უფრო მეტჯერ? ინფრასტრუქტურაზე ძალიან ბევრს ისაუბრებს დღეს მინისტრი, ამიტომ მე ამაზე დროს აღარ დავხარჯავ. ექსპორტი ევროკავშირში 2012 წელთან შედარებით გაორმაგდა 353 მილიონიდან 740 მილიონ დოლარამდე არის გაზრდილი ექსპორტი. აი თქვენ რომ ამბობთ რა ვაჭრობა გაქვთ ევროკავშირთან და რა ბიზნეს ურთიერთობა, აი ეს არის საქართველოს მაჩვენებლები. ასოცირების დღის წესრიგის 45% არის შესრულებული. მედია 4 ტელევიზია იყო, 4 ტელევიზია იყო ქვეყნის მასშტაბით, ვინც მაუწყებლობდა და 20 რეგიონული მედია იყო. დღეს არის 20 ტელევიზია და 100 რეგიონული მედია მუშაობს ქვეყანაში. რეპორტერებმა საზღვრებს გარეშე თქვეს თავის ანგარიში, რომ საქართველოს მედიის თავისუფლებით 105 ადგილას 64-ზე დაწინაურდა. რაც შეეხება სასამართლოს, საქ ბატონმანი მისაუბრა ამოწურავს, მაგრამ ხო სამ ინდიკატორს გეტყვით. მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა საქართველოს სასამართლო სისტემის შეფასება 35 პოზიციით გაამჯობესა 2011 წელთან შედარებით. ფრეიზერის ინსტიტუტმა 70-დან 35 ადგილზე დააწინაურა საქართველოს სასამართლო სისტემის შეფასება. და კიდევ სხვა ინდიკატორებიც არის, მაგრამ რაც თავარია, კონსტიტუციის 42 მუხლის მიერ ჩატარებულ კვლევაში პრაქტიკოსი იურისტები, არა პოლიტიკოსები, პრაქტიკოსი იურისტები, ვისაც სასამართლოსთან აქვთ შეხება, ამბობენ, რომ 47% ამბობს, რომ საშუალოზე მაღალია სასამართლოს დამოკიდებლობის ხარისხიო და 35% ამბობს, რომ მაღალიაო. ხდებით ეს მაჩვენებელი რას ნიშნავს? თან ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული. ბატონო თავმჯდომარე, ორი წუთი რომ დავიმატოთ, რაც კოლეგებს უსმენდი და დავკარგე გამოსვლამდე და დავასრულებ ჩემს გამოსვლას.
დავუმატეთ.
კი ბატონო. შემდეგი საკითხი. აქ ერთ-ერთი გამოსვლელი ამბობდა, რომ საქართველოში კატასტროფა ხდებაო, უპრეცედენტოდ რეკორდული რაოდენობა მოქალაქეების დატოვა საქართველოს. ეს არის სიცრუე და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ სტატისტიკაში პირდაპირ გეუბნებით, რომ საშუალოდ რაც იყო ემიგრაციის მაჩვენებელი, ეს არ გაზრდილა დიამეტრალურად და პირიქით მხოლოდ ქართული ოსების ხელისუფლების პირობებში იყო მიგრაციაში დადებითი სალდო, რაც ნიშნავს, რომ მეტი ჩამოვიდა, ვიდრე წავიდა საქართველოდან. 2010 წელს 103000-მა დატოვა საქართველო, 2011 წელს 107000-მა თანამემამულემ დატოვა საქართველო. ასე რომ, ნუ ატყუებს საზოგადოებას, ეს არ არის მართალი, რასაც თქვენ ამბობდით. თქვენ ბატონ გიორგი პკიცებულების დასტარო მოიტანეთ აქ. ზუსტად ეგ იყო, რასაც გუშინ ამბობდით, რომ თქვენ აგროვებთ პკიცებულებებს მთელი ოპოზიცია თითქმის და ჩაგავთ, არა მარტო აქ მოგავთ, მიგავთ ყველასთან, ვისთან შეგიძლიათ, რომ ხელი შეუშალოთ საქართველოს ევროინტეგრაციას და დღეს თქვენ თვითონ აჩვენეთ საზოგადოებას რამხელად დასტაგავთ შეგროვილი ასეთი არგუმენტების. რატომ არ არის დარბაზში, არ ვიცი, ქალბატონი ხატია, მაგრამ ის ამბობდა იანუკოვიჩის ციტატები ქონა დაზეპირებული და ჩვენსკენ გვაყვედრიდა აქეთ, რომ აიო თქვენი გამოსვლებიო, რაღაცით გავსო ამასო. მე პირდაპირ გეტყვით, სანამ იანუკოვიჩის ფრაზებს დაიზეპირებთ, თქვენი ლიდერის სააკაშვილის ფრაზები გაიხსენეთ, სადაც ადამიანი პირდაპირ ვარშავაში 2019 წლის აპრილში ამბობდა ღიად, რომ დასავლეთს აქვს კოლონიალური მიდგომებიო და უკრაინელები სჭირდებათ სამუშაო ძალათო. აი ამას ამბობდა თქვენი ლიდერი სააკაშვილი. და არ ვიცი, რომელ საკითხზე გიპასუხო, დრო აღარ არის, მაგრამ საქართველოს
მადლობთ. ხოლო გამოსვლელი გახლავთ ბატონი ირაკლი კობახიძე 8 წუთი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო, დღეს არ ვაპირებდი გამოსვლას, თუმცა ოპოზიციის მოსმენის შემდეგ მინდა რამდენიმე რეპლიკით შემოვიფარგლო და დავიწყებ იმით, რითაც ქალბატონმა მაგაბოჭორაშვილმა დაიწყო კითხვით. ანუ რა უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დებატების მიზანი და არის თუ არა ეს მიზანი მიღწეული? ჩვენ, მე ასე წარმომიდგენია, დღეს უნდა გვემშელა შინაარსობრივად იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა საქართველოს დღევანდელი მოცემულობით, დღევანდელი მდგომარეობით ევროკავშირის ევროპის კანდიდატის სტატუსს. ეს არის ხოლმე დებატების ამოცანა, როდესაც კონკრეტულ თემას ეხება ბუნებრივია დისკუსია. თუმცა ჩვენ ვიხილეთ რა, 3 საათის განმავლობაში ოპოზიციის წარმომადგენლები ჯიუტად ყოველგვარი არგუმენტების განაშე ამტკიცებდნენ იმას, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს არ ვიმსახურებთ. ჩვენ გახსოვთ, საუბრობდით იმაზე, რომ ეს ადამიანები, იგივე ადამიანები დადიან კაბინეტებში, დერეფნებში და ამას უმტკიცებენ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, ევროპარლამენტარებს და აღმასრულებელ სტრუქტურებს და ამ შემდეგ. და ამას უარყოფდნენ რაღაც მომენტი. მაგრამ დღეს დაინახეთ, რომ ზუსტად იგივე გააკეთეს მათ პარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზში. რითაც ზუსტად ის დაადასტურეს, რაზეც ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომა. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ველოდებით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას და ასე დროს ამ მასშტაბის აგიტაცია და პროპაგანდა კანდიდატობის წინააღმდეგ არის ერთადერთი რამ. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომის გამოვლენა, სხვანაირად მე ამას ვერ შევაფასებ. დღეს უნდა გვემსწელა ჩვენ შინაარსობრივ საკითხებზე. ხო არის კონკრეტული კომპონენტები, რითაც ფასდება კონკრეტული ქვეყანა, როდესაც განიხილება კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ეს არის მაგალითად სამართლის უზენაესობა, დემოკრატია, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კუთხით ვალდებულებების შესრულება, ეს არის ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით არსებული მდგომარეობა, ასოცირების შეთანხმების შესრულების მდგომარეობა ზოგადად და შემდეგ. ამასე უნდა გვემსწელა დღეს, თუმცა ამის მაგივრად მივიღეთ სარიელი პოლიტიკური გზავნილები ოპოზიციის მხრიდან და ნული შინაარსი. ეს არის ძალიან სამწუხარო და მივიღეთ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ანტისახელმწიფოებრივი აგიტაცია კანდიდატობის წინააღმდეგ. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის მიუღებელი და ეს არის თქვენი პასუხისგებლობა. რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას, რომელსაც მინდა შევეხო, დღეს კიდევ ერთხელ რამდენჯერმე გაჟღერდა ლიგარეშე არჩევნების თემა. 2020 წელს ჩატარდა არჩევნები და ვერავითარი მტკიცებულება ვერ მოიტანეთ ვერავითარ გაყალბებასთან დაკავშირებით. პირიქით დაგემტკიცეთ, რომ თქვენ გააყალბეთ, ეგრეთ წოდებული პივიტი, ანუ პარალელური ხმის დათვლის შედეგები და გააყალბეთ ზოგადად მთელი ეს აგიტაცია, რომელიც ჰქონდათ ამ არჩევნების წინააღმდეგ. შემდეგ დადგა საკითხი 2021 წელს და კიდევ ერთხელ დაგემტკიცეთ ის, რაც დამტკიცებული იყო უკვე 2020 წელს. ზუსტად იგივე შედეგი გავიმეორეთ ერთი წლის თავზე მუნიციპალურ არჩევნებში. Ну, ესეც კიდევ ერთხელ მეტყოლებს იმასე, რომ თქვენ გაქვთ ერთადერთი დღეს ეს რიგი, ეს არის აღასნერად არეულობის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, რასაც ბუნებრივია თქვენ ვერ გააკეთებთ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. სიმართლე არის აქეთ და არა თქვენს მხარეს. დებატებს რაც შეეხება, ერთია შინაარსი, ხო? სამცხეთის შინაარსი ვერ მივიღეთ, მეორეა თვითონ ფორმალური მხარეც. როდესაც ჩვენ დებატებს აინიცირებ, ბუნებრივია მინიმუმ ის პასუხისგებლობა უნდა გამოვლინო, რომ დაესწრო ამ დებატებს. დღევანდელი დებატების ინიციატორი, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, არის პოლიტიკური ჯგუფი ლელო. არც ერთი ამ ჯგუფის კი ბატონო, შემეშალა, მნიშვნელობა არ აქვს. ნახეთ, კი ბატონო, მადლობა. მე არც ლელომ გააკეთა განცხადება, გუშინ გააკეთა ლელომ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დაინიცირეს პოლიტიკური დებატები ევროკავშირთან დაკავშირებით. ეს ხო განცხადება? გუშინ გააკეთეს განცხადება და დღეს არც ერთი მათგანი არ ესწრება პარლამენტის სხდომას. ეს აჩვენებს ზოგადად დამოკიდებულებას და მიდგომას და აჩვენებს რას? ყველა თქვენი ინიციატივა არის ცარიელი სპეკულაცია და არც ერთი მათგანი არ არის სამწუხაროდ შინაარსზე ორიენტირებული. რამდენიმე რეპლიკა ასევე თვითონ გამოსვლებთან დაკავშირებით. გამორჩეული იყო დავით უსუფაშვილის გამოსვლა, რა თქმა უნდა, ჭყალებში გამორჩეული. ერთ-ერთი ფრთიანი ფრაზა იყო, რომ დემოკრატიული სამყაროს დობის ხარისხი თურმე ჩვენს მიმართ დღეს არის ყველაზე დაბალი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მე მგონი საბჭოთა პერიოდშიც უფრო მაღალი ნდობა ჰქონდა უსუფაშოს თუ დაუჯერებთ. და რას ადარებს დავით უსუფაშვილი? დღევანდელობას ადარებს იმ პერიოდს, როდესაც ადამიანებს მართლა აწამებდნენ, კლავდნენ და რას აკეთებდნენ, თქვენ ჩვენზე კარგად იცით, იმიტომ რომ თქვენ აკეთებდით ამ ყველაფერს. და ამ ყველაფერს ადარებს დღევანდელ მოცემულობას დავით უსუფაშვილი. ეს უბრალოდ სირცხვილია, როდესაც უსუფაშვილი ამას ამბობს, რომ დღევანდელი მოცემულობა არის უფრო მიუღებელი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, ვიდრე მაგალითად 2004-2012 წლები. ეს არის უბრალოდ სირცხვილი და უკადრებელი რამ, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას. ასევე ბატონმა არმაზმა აღნიშნა, რომ 95 წლის პარლამენტი ყოფილა თურმე დემოკრატიის რაღაც ეტალონი, რა, ბევრად უფრო დემოკრატიული. ეს არის ის პარლამენტი, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში 5%-იანი ბარიერი აწია 7%-ამდე. და დღევანდელ პარლამენტში ჩვენი დამსახურებით, ჩვენს მიერ შემოღებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით დღეს არის წარმოდგენილი 15-მდე პოლიტიკური პარტია. ეს არის დღევანდელი დემოკრატია და ეს არის მაშინდელი დემოკრატია. და ამიტომ ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის დამტკიცება და საზოგადოებას, შეესწებით საზოგადოების მოტყუებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტებით გვიზდება ამის საპირისპირო. კიდევ ერთი საკითხი ბატონმა დავით უსიფაშვილმა ტელევიზიებზე ისაუბრა. ეს არ არის თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე. ეს ერთი. და მეორე, შედარებები გააკეთა და რუსთავი ორი გაიხსენა, როდესაც 2012 წელს გახსოვთ ტერორისტული რეჟიმი, როდესაც არ იწოდა ოპოზიციას რუსთავი ორი და შეადარა დღევანდელ იმედს. რუსთავი ორი იმედს და რეალ ტივის შეადარა პოსტივი. მე ერთი რამე მინდა უთხრა ბატონ უსუფაშვილს. რუსთავი ორი, მაშინდელი რუსთავი ორი და მაშინდელი რეალ ტივი არის სწორედ თქვენი თავარი ფორმულა და ტევე პირველი. ეს არის მაშინდელი რუსთავი ორი და მაშინდელი რეალ ტივი. ზუსტად ამის გადმონაშთია ეს სამი ტელევიზია, თქვენი სამი ტელევიზია, რომელიც ყოველდღურად ავრცელებს სიცრუეს და სიძულვილს. და როცა უსუფაშვილი ამაზე საუბრობს, რომ იმედს ადარებს მაშინდელი რუსთავი ორს, ეს არის რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი სირცხვილი. ომის თემა. კიდევ ერთი აღიარებით ჩვენება მოვისმენთ თქვენ, ჩვენ იგივე უსუფაშვილის მხრიდან. ომის თემასთან დაკავშირებით, ომის პარტიას გვეძახიან და ეს კომპლიმენტადაც შეგვიძლია მივიღოთ. არის აღიარებითი ჩვენება. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის საბოლოო მიზანი, რაც ამოძრავებს ამ ხალხს და ამას უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებ. ჩანსები გაგვიჩნდა ომის კონტექსში ახსენა ბატონმა დავითმა. Ну ძალიან მარტივად არის აქ ნათელი ის თუ რა არის მატერიალური განზრახვა და რეალური მისანი. Ну, ბატონ დავითზე დიდხანს არ ღირს ავერთან დღეს არ არის, მაგრამ ერთრამეს ვიტყვი. ძალიან ძიმეა, როდესაც ასეთი ადამიანები არიან დღეს საქართველოს პარლამენტში და ქართულ პოლიტიკაში. ქართულ პოლიტიკას ყავს გამორჩეული, თუ შეიძლება ერთი წუთი რომ დავემატოთ, გამორჩეული ჯაყოები და თემურას ხევისთავები. აი მე ვიტყვი, ჯაყოებში თუ არის ჩემპიონი მიხეილ სააკაშვილი, თემურას ხევისთავებში ჩემპიონი არის ნამდვილად დავით უსუფაშვილი. რაც შეეხება თვითონ თქვენს კრიტიკას, ძალიან მოკლედ, მიშელის დოკუმენტი თქვენ არ მოაწერეთ ხელი 100 დღის განმავლობაში, რაც მოძრაობა მთავარი ოპოზიციური პარტია, თემა დახურულია, არჩევნებთან დაკავშირებით იქით დაგემტკიცეთ, რომ ყველაფერი იყოს სიყალბე, რასაც თქვენ ავრცელებდით, მოსამართლეებთან დაკავშირებით პროცედურა იყო უპრეცედენტო გამჭვირვალე, ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანას არ აქვს არც ერთი ასეთი გამჭვირვალე პროცედურა. სააკაშვილი არის უზრუნველყოფილი ყველანაირი მომსახურებით, განსხვავებით თქვენი ციხეებისგან, სადაც პირდაპირ შეგახსენებთ, რომ აწამებდნენ ადამიანებს. და რაც შეხება გვარამიას, როდესაც ადამიანი ტელეკომპანიას ძარცვა 7 მილიონი ლარით, რატომ უნდა დაურეკეთ ჩვენ მსამართლეს და რატომ უნდა დავავალოთ მისი არ დაჭერა იმის გამო, რომ განაცხადი გვაქვს წარდგენილი ევროკავშირში, ეს არ ვიცი, ამის განშა თქვენთვის მომიდია.
კოლეგებო, მადლობა. დღეს შედგა ამოწევის პარლამენტის პირველი დებატები. ფიქრობ, ყოველთვის იყო საინტერესო გამოცდილება.